pomaže Bog opče Rafaelo, blagoslovite i dobrodošli u emisiju Na putu za Emaus.
Bog vam pomogao i blagoslov Boži svim slušalcima Radio Svetigora i posebno slušalcima tvoje emisije Na putu za Emaus.
Prije nekoliko dana u izdanju manastira Podmajne iz štampe je izašla knjiga Svetost braka, a prije nekoliko mjeseci objavljeno je i drugo izdanje knjige o monaštvu. Pa za početak recite nam nešto o ova dva načina života u pravoslavnoj crkvi, o monaštvu i braku.
Evo na samom početku ovog našeg razgovora dužan sam iz više razloga da se odmah ogradim. I smatram da je to i dužnost svakog, da kažem, i savremenog hrišćanina i monaha i bračnika da se ogradi, smiri i da prizna da je naš način života, bez obzira da li je u pitanju monaški ili bračni, znatno udaljen od onog ideala koji nudi i jedan, to jest monaški, i drugi bračni način ili put, životni put i način sticanja, prije svega mislimo na život vječni, a život vječni jeste Bog vječni. Znatno smo se udaljili, tako da, eto, kad smo počeli ovaj razgovor o ovako uzvišenoj temi, da ga vodimo sa tom svješću, neophodnom svješću, da smo znatno udaljeni od tog ideala, pa iz te perspektive i da kažemo neku riječ o ta dva sveta načina života. Eto, milošću Božijom u našoj mitropoliji, uopšte u crkvi, danas dolazi do te neke obnove svijesti o tome da bez Boga teško da može da se živi, ako je ta svijest još jasnija, do svijesti da bez Boga ne može da se živi. To jest da je istinski život samo onaj koji je tijesno vezan sa izvorom života, a izvor života je Bog, živonačalna i životvorna i nerazdjeljiva i jednosušna trojica, Otac, Sin i Duh Sveti. I samo onaj čovjek koji učestvuje u tom, da kažemo, trojičnom kolu ljubavi, Svete Trojice, ljubavi kojom Otac ljubi Sina i Duha, ljubavi kojom Sin voli Oca i Duha Svetog, i ljubavi kojom Duh Sveti voli Oca i Sina, može i sam čovjek da živi, ljubeći prije svega samoga Boga i time ispunjavajući onu noseću, načelnu zapovijest o ljubavi prema Bogu. I tek iz tog kova, a da kažemo zadržavajući se u njemu, ljubi i bližnjega svog. Da li će to biti sabrat u manastiru? Da li će to biti iguman tog manastira, ili to će biti muž, žena, dijete, otac, majka, to je opravdano samo u onom slučaju i moguće, ako je prethodno zadovoljen onaj uslov o ljubavi prema Bogu, to jest ako je ispunjen uslov da živimo u Bogu koji jeste ljubav. Tako da monaštvo ili brak predstavljaju samo, eto, kad ovo govorim neko moje viđenje, ono ne mora da bude ni ispravno ni potpuno, ali drugo nemam sem ovog svog, da je, eto, ipak govorim onako sa svojim iskustvom, da ne bih zloupotrebljavao iskustvo drugih otaca svete naše crkve, kojim ne baratam i koje nemam. Da su ova dva načina života, da kažemo, neki modeli da se čovjek uključi u život i u jedinstvo sa živim Bogom. A život u Bogu podrazumijeva i jedno aktivno učešće koje podrazumijeva ljubljenje. Treba ljubiti da bi bio živ, da bi vječno živio, treba da vječno ljubiš. A pošto smo mi otpali od tog života, onim padom praoca i pramajke, i čitava istorija ljudskog roda se, što kažu, zasniva na tom ponovnom učenju ili obučavanju za ljubav prema Bogu, koja ide dosta teško. Vidimo kroz Stari Zavjet kako su to sve procesi razvojne faze bili. Pa evo tek danas, evo i proslavljamo praznik vavedenja Presvete Bogorodice u hram, otvaraju nam se dveri da ponovo uđemo u svetinju nad svetinjama i da tamo naučimo, poučeni Presvetom Bogorodicom, kako se Bog ljubi. To je divan praznik i divna mogućnost da se od Majke Božije i od svih svetih koji su od Majke Božije učili kako se Bog ljubi. Tako da i monaštvo i brak, ako ne zadovoljavaju taj uslov ili ako ne vode tom cilju, ako nas ne obučavaju da ljubimo Boga, a kroz Boga da ljubimo jedni druge i u drugima da ljubimo lik Božji, a svi ljudi nose lik Božji u sebi, onda su oni opravdani i monaštvu i brak. U suprotnom oni postaju samo jedna obična forma, jedno licemjerje, jedno farisejstvo koje će biti prezreno i odbačeno.
Kao duhovnik i sveštenik sigurno se susrećete sa dosta mladih ljudi, pa recite nam iz svog iskustva koliko su mladi danas zaista svjesni te odgovornosti i uzvišenosti monaškog ili bračnog načina života.
Pa u pravoslavnoj crkvi se osjeća neko kretanje, mada ono je više posljedica velike ljubavi Boga prema ljudima. I ta silna ljubav kojom Bog voli svijet i koja i nebesa pomjera i koja je samog cara nebesa pomjerila da siđe sa nad nebesnih visina i da dođe u zemlju i sa zemlje da siđe u ad, da i tamo prenese poruku ljubavi i da pozove ljude na ljubav, na zajednicu u ljubavi. Ta pomjeranja se, čini mi se, tiču te ljubavi Boga prema ljudima, ali pitanje je koliko mi, sam si rekao, misleći na ljude koji žive u crkvi, koliko mi zapravo odgovaramo na tu ljubav koja je zapečaćena žrtvom. Mislimo prije svega na kompletan domostroj, spasenje, sve ono što je Bog uradio zbog svih nas, zajedno zbog ljudskog roda i zbog svih nas lično. Koliko mi našim životom odgovaramo na tu ljubav, to jest kolika je naša žrtva, jer mjera ljubavi je mjera žrtve. I čini mi se da u tom odgovoru na tu ljubav da je potrebna pouka, da je potrebno neko da nas nauči kako da se voli, kako da se ljubi. U našem narodu i u čovjeku, u tim dubinama čovječijeg bića, postoji ta potreba za ljubavlju i to je sigurno najdublja potreba, da se ljubi. I samo srce kao organ ljubavi, ono je od Boga stvoreno prije svega da bi Boga ljubilo. Tako da mi u samoj prirodi i u samom obrazu koji nosimo, obrazu koji nas čini sličnim Bogu, imamo ogromnu mogućnost da ljubimo, ali da ljubimo Bog i kroz Boga da tu ljubav izlivamo na svijet i na bližnje i na prijatelje i na neprijatelje, kako nas i poziva sveta i uzvišena zapovijest Gospodnja. Tako da, kad danas mladi svijet dolazi u hram, dolazi u crkvu, on ne nailazeći oko sebe na primjere ljubavi, nažalost, ni u porodici, sve manje tih primjera u porodici, sve manje primjera u društvu, sve manje primjera u crkvi, ako hoćete i u manastirima, sve manje ljubavi. Sam Gospod je rekao da će u posljednja vremena ljubav da ohladni, da će bezakonje da se umnože, da će ljubav da ohladni. a mi upravo živimo u tom, da kažem, ledenom dobu. Tako da je mladom čovjeku, kad kažemo mladom, mislimo duhovno mladom, mladom koji se rađa kroz krštenje ili se ponovo rađa kroz pokajanje, bez obzira koliko godina imao, koliko proveo u vremenu stremeći ka vječnosti, a svi smo tu manje više mladi, nedostaje ta informacija ljubavi, primjer ljubavi. Tako da nam mnogo pomaže, naravno ako imamo slobodnog prostora u srcu, mislimo na onaj prostor koji nije unakažen grijehom i koji nije zauzet i zaposjednut strastima, a sve strasti su posljedice ljubavi pogrešno usmjerene, takozvanog samoljublja ili egoizma. Dakle, ako nama postoji tog slobodnog prostora da pogledamo oči srca, te duhovne umne oči, da pogledamo na izraz savršene ljubavi. A izraz savršene ljubavi je krsna žrtva Gospodnja. One ljubavi kojom nas sam Bog ljubi. Što kaže ona liturgijska molitva, da je Bog tako zavolio svijet, da je Sina svoga jedinorodnoga dao za nas, da svaki koji vjeruje u njega, koji ljubi njega, ne pogine, nego da ima život vječni. Tako da nam je u ovom hladnom dobu, ledenom dobu, neophodna ta slika i ta vjera u to da je na krstu projavljena ljubav. Ljubav koja je zapečaćena žrtvom, krsnom žrtvom, zalivena krvlju Gospodnju. I onda njome otriježnjeni i njome razbivši led egoizma, da izađemo iz sebe i da u tom kretanju ka Bogu ne preziremo bližnje, da hodeći ka Bogu i one koji su tu oko nas, sa nama ili protiv nas, gledamo kroz prizmu krsta, kroz prizmu ljubavi kojom nas je Bog zavolio, i onda će nam sigurno biti lakše i da u crkvi nađemo svoje mjesto. Kad kažem svoje mjesto, mislim ono duhovno mjesto, duhovno utemeljeno mjesto sa koga ćemo i sami da uzrastamo u ljubav. Da li će to biti manastir, manastirska crkva, mjesto za monaha, stasidije, ili će to biti mjesto gdje će da stoji porodica od 5, 10, 15 članova. To je već jedan pitanje jednog okvira i nekog drugog izbora i priziva i poziva i odziva. Ali u svakom slučaju taj pločnik treba da nosi srce koja ljube Bog i bližnje.
Zašto se neko odlučuje da ide u manastir? Zašto neki mladić ili djevojka izaberu baš taj put?
Pa na to pitanje možemo da odgovorimo, mada i ono samo može da nas odvede na nekoliko strana. Možemo recimo da u okviru njega postavimo, kažem jedno preciznije, koji su ispravni razlozi za odlazak u manastir i da li postoje lažni i neispravni. Jer, nažalost, mnogi mladi ljudi pođu u manastir, a da pritom nisu dobro duhovno utemeljeni. Pogotovo danas kad su monaške tradicije prekinute, mislim u onom prejemstvenom smislu, zidine su ostale, manastire smo obnovili, ali ono duhovno prejemstvo koje je žila manastirskog života, ono što manastirski život čini manastirskim, ono što monaški život čini monaškim, to je ta prejemstvenost i to nasljeđivanje tih sa velikom mukom i sa velikim znojem sticanih monaških iskustava koji su se prenosili od staraca na svoje učenike, oni dalje na svoje. I to je ono što je monaštvo činilo jakim. Jakim i činilo je monaštvo vrlo važnim u životu cijele crkve, jer monaštvo je, da kažemo, taj beden crkve i ono prvo reaguje na te negativne promjene i izmjene u tim duhovnim sferama. I vrlo brzo reaguje i dobrom i blagovremenom reakcijom pomaže i braći i sestama koji žive u svijetu da ne zalutaju, da ne skrenu sa pravog puta, nego da svijetle onom tavorskom svjetlošću ne samo sebi i ne samo svom bratstvu, nego svom narodu i svoj vaseljeni pravoslavnim, da je tako, imamo primjere, mnoge primjere u istoriji monaškog vojevanja, monaške borbe, i dan danas ti likovi velikih otaca svijetle i svijetliće dok je svijeta i vijeka, pa i u vječnost. Tako da za utemeljen odlazak u manastir potrebno ipak da se steknu neki uslovi, da bi taj odlazak u manastir bio ispravan, da bi bio plodonosan i u krajnjem spasonosan. Nažalost, danas svi živimo u ambijentu jedne totalne, da kažem, duhovne konfuzije, mada tu duhovnu konfuziju možemo nazvati jednim preciznijim terminom, izrazom, u duševnoj sferi i u plotskoj, taj duševno-plotski razum ili duševno-plotska sfera, koja se često izdaje za duhovnu. I onda mladi svijet koji se nagutao i načitao duševne ili duševno-plotske literature, umjetnosti, smatrujući za duhovnu, onda čuvši za neke modele života manastirskog tipa, otčelničkog, pustinjačkog, života u osami, u molitvi, onako, malo zanimljiv, onako nepoznat, do tada nepoznat način života, poželi da i sam bude učesnik svega toga, pritom ne znajući šta nosi taj život, kakva je njegova istinska pozadina, ne važna, nego istinska. I ima i bilo je dosta primjere kad su mladi ljudi dolazili u manastire očekujući nešto sasvim drugo u odnosu na ono što su tamo srijetali i nažalost izlazili iz manastira oštećeni, razočarani, to nažalost i odvojeni od crkve, hendikepirani. Slava Bogu da to nije i pravilo, da postoje izuzeci. Danas monaštvo ipak moramo smatrati izuzetkom, jer vrlo mali broj ljudi odlazi danas u manastir sa istinskim motivima i još manji broj ljudi opravdava takav način života predat od svetih otaca svojim životom, svojom žrtvom, svojom duhovnom borbom. Tako da je mnogo važno, i evo i to je jedan od motiva ovog našeg razgovora, to je se otac Lazar, arhimandrit Lazar Abašidze, savremeni monah i savremeni duhovnik, on je osjetio tu zamku, da kažemo, savremene, te duševne meteži i probaju onako smjerno da braći i sestrama i onima koji bi htjeli da postanu monasi i onima koji su počeli da žive monaškim načinom života ukaže na te prelesti i na te opasnosti i stranputice i da im ukaže na istinski monaški put i da ih podrži u hodanju njime, pa makar se, što kažu, puzalo, ne mora da se trči njime, da se leti, kako su išli drevni sveti oci i letjeli drevni sveti oci, bolje je puziti po njemu, a da je istinski, nego trčati po nekom prelesnom i obmanljivom i pogubnom putu. I sam ambijent svijete, on teško da danas može nekoga da zainteresuje za takav način života, pogotovo svijeta koji je razvraćen od same porodice, pa školski način sticanje obrazovanja, sve to čovjeka danas nimalo ne inspiriše na bilo šta uzvišeno, na bilo šta sveto. Tako da i to je jedan od uzroka što mladi ljudi, kad žele da pobjegnu od svega toga, dosta te poteze ishitreno povlače, prethodno se ne uključujući u neki, da kažem, početni ritam crkvenog života, da li u svom gradu, u svojoj parohiji, prethodno ne obavivši ni jedan razgovor ozbiljni sa svojim sveštenikom ili sa nekim malo više utemeljenim bratom, utemeljenim u duhovnoj nauci, i onda doživljava lomove. Tako da smatramo da za svakog onog koji je zainteresovan za monaški način života, da je važno da se prethodno upozna sa životom crkve, sa pojmom crkve, sa učenjem crkve, sa korijenima monaštva, sa njegovim razvojnim fazama, sa ličnostima koje su monaški način života proslavile i potvrdile, i da uporede svoja htjenja sa htjenjima onim i onih koji su na tom putu istrajali, uspjeli i taj put svojim životom osveštali. I tek kroz to poređenje da prepoznaju da li su njihovi motivi istiniti i opravdani, ili u pitanju bilo samo neko zanošenje, jedno od onih kojim su bili zanošeni u ranijim vidovima života.
Pomenuli ste svjetovnu kulturu i umjetnost, pa recite nam kako je vaše mišljenje o tome, kakav stav treba da zauzme jedan pravoslavni hrišćanin prema savremenoj kulturi i umjetnosti?
Odnos hrišćanina prema uopšte umjetnosti i kulturi treba da bude vrlo, vrlo oprezan. A što se tiče, kako i pitanje glasi, savremene kulture i umjetnosti, tu ta opreznost treba da bude i tekako umnožena. Jer hrišćanska kultura, mislimo na kulturu duha, sama po sebi je umjetnost. I to tako uzvišena umjetnost. Da ako je posmatramo kao umjetnost, a ona jeste umjetnost, kako kažu sveti oci, umjetnost nad umjetnostima, onda svaka druga umjetnost gubi pravo da se naziva umjetnošću i kulturom. Jer ako čovjeka ne vodi Bogu, ako od čovjeka ne čini Boga čovjeka, ako od grešnika ne čini svetitelja, ako od nemarnog ne čini revnosnog, ako od mrtvog ne pravi besmrtnog, onda ta umjetnost nema nikakvog smisla. I onda samo može da bude još jedna od obmana. Tako da tu savremeni hrišćanin, a slobodno ga nazovimo umjetnikom, jer živjeti hrišćanskim životom znači baviti se uzvišenom umjetnošću, presazdavati svoju dušu, svoj um, svoju volju, svoje srce, rasti u punoću rasta visine Hristove, učiti se moliti toj umjetnosti nad umjetnostima i nauci nad naukama, kako je nazivaju sveti oci. A čovjek koji je zainteresovan da tu umjetnost savlada, ozbiljno zainteresovan, on će na tom putu da se suoči sa mnogim problemima i sa mnogim protivnim dejstvima onih koji uopšte nisu zainteresovani za takvu umjetnost i za njegovo spasenje. Tako da će se otvoriti mnogi frontovi i bit će neophodna velika snaga i pažnje i uma i volje da se čovjek održi u toj borbi i da u toj borbi i pobjedi. Tako da, ako iskreno pogledamo na hrišćanski život, na život jednog umjetnika koji uz pomoć Božiju, uz pomoć umjetnika nad umjetnicima treba od svog obraza koji je po učenju jednog od otaca crkve, kod njega sam na to naišao, to je uopšte učenje crkve kod svetog Dijadoha Fotičkog, on govori da je obraz ono što, ona skica u nama, ono što nas čini potencijalno nosiocima Boga, a da podobije, to je ono što mi uz pomoć Božiju i uz svoj podvig napravimo od sebe. To su one boje. Boje, ili da ih nazovemo vrlinama, kao svetim energijama. Vrlinama koje nas čine sličnim Bogu, ili Bogu podobnim. Pa imamo i naziv za oce koji su u tom upodobljavanju odmakli od drugih, pa ih nazivamo prepodobnim ocima. Imamo prepodobnog Simeona, prepodobnog Antonija, prepodobnog Jefrema Isaka i mnoge, mnoge druge oce. I to su veliki umjetnici naše crkve i naše umjetnosti i umjeće življenja u Hristu, u Bogu. Tako da čovjek koji se trudi na tom planu, on jednostavno neće imati vremena. I ne samo vremena, nego neće imati ni sa čim da izađe, da odgleda. Konkretno uzmimo primjer, da ne govorimo o banalnim fudbalskim utakmicama ili sportskim događajima, što je za jednog hrišćanina, kad kažem hrišćanina, mislim uzvišenost hrišćanskog života, nedopustivo. Ono može da se dopušta, ali kao neki krajnji vid snishođenja, kao snishođenje nekome koji je potpuno pocijepan i umom i srcem i voljom, pa da mu se da gleda kako neka lopta trči, 22 momka trče za loptom, a sve to posmatra 33.000 ljudi. To za jednog hrišćanina može da bude, ako može da bude, pri tome sam ograđen, jer to moje mišljenje, ne znam kako bi sveti oci, šta bi rekao sveti Pavle na to, kad bi ga pitali šta on misli o tome apostol Pavle, ili sveti mučenici, šta bi rekli na takav vid snishođenja. Tako da, za bavljanje ovom vrstom umjetnošću, nazovimo je spasenjem ili hrišćanskim načinom života, što je jedno te isto, ne ostaje mnogo prostora za posvećivanje pažnje drugim uslovno, nazovimo ih umjetnostima, a još manje bavljenja njim. Pri tome, možda da dopunim, izraz, ako uzmemo recimo instrument, ako taj instrument svira hrišćanin, sigurno je da će zvuk koji taj kaval, frula, gitara bude davala, jer to su instrumenti, oni će davati vibraciju onoga ko svira. Ako je taj neko hrišćanin, to će imati i takvu pozadinu, duhovnu pozadinu, taj duhovni impuls. Tako da ovim ne ograničavamo bavljanje muzikom, što daleko bilo, mislim, muziku onom uzvišenom, kažem, smislu molitve, molitva je duhovna muzika. I to pogotovo ona isihastička, bezmolna, ona koja se odvija u samim dubinama srce, gdje ton postaje suvišan, ali uzmimo i ove, da kažem, nama bliže oblike molitvenih sabranja, kad imamo divna crkvena pojanja. Divna muzika. Znači. Uzmite, evo sad su nam dostupna pojanja sa Svete Gore, iz mnogih manastira. Je tako divno, uzvišeno. Znam mnoge mlade ljude koji kad su prvi put čuli vizantijsko pojanje ili su prvi put prisustvovali svetim liturgijama na kojima se pjevalo vizantijsko, drevno, crkveno, duhom svetim nadahnuto pjevanje, postavili sebi pitanje, šta je ovo sad? Kakva je ovo muzika? Čiji je ovo izraz? Ili potpuno onako opijeni tom silom, gladni, žedni, takve informacije, takve sile. Znači, zvuka koji ima pozadinu, da ne govorimo o freskoslikarstvu, živopisu, ikonopisu i raznim drugim vidovima, kažem, te primijenjene umjetnosti, ali umjetnosti koja će biti nadahnuta liturgijom i posljedica liturgije, liturgije u krajnjem blagodarenje Bogu na svemu onome što je za nas učinio. Tako da i kad pjevamo, i kad sviramo, i kad slikamo, i kad kuvamo, i kad jedemo, što kaže apostol Pavle, sve u slavu Božju činimo. Jer da Bog nije učinio to što je učinio, a mnogo je učinio, došao, živio, govorio, istrpio, umro, vaskrsao, vaznio se na nebesa, poslao Duha Svetog, osnovao crkvu, i mi u crkvi sa njim živimo i njime se hranimo, da on to nije uradio, mi ne bismo imali razloga ni za pjesmu, ni za igru, ni za što, ni da živimo. Tako da, sve to izraz blagodarenje Bogu na svem onome što je radio zbog nas.
Pomenuli ste Arhimandrita Lazara Bašidzea i njegovu knjigu o monaštvu. Recite nešto više i o posljednjem izdanju manastira Podmajne, o knjizi Svetost braka, kao i o njenom autoru.
Što se tiče autora, ove dvije knjige, pomenuli smo knjigu o monaštvu, ona je, taj prvi dio je pisao Arhimandrit Lazar Abašidze, a u drugom dijelu je Arhimandrit Lazar Rafael Karelin, i divna jedna analiza, vrlo duboka analiza, i to preporučujemo svima, analiza poslušanja, ili kako on kaže, tajne poslušanje, nečega što je danas zaboravljeno, a ne smije da se zaboravi, jer zbog zaborava na poslušanje ispali smo iz raja, tako da dokod živimo u zaboravu poslušanja, nalazimo se van raja. Tek sjetivši se poslušanja i bivajući poslušni, vraćamo se ocu koga ne poslušali smo i od koga otpada smo neposlušanje. Divno, divno je to uradio, tako u kratkim potezima, ali onako vrlo jasnim. I može mnogo to da pomogne savremenom hrišćanju da se orijentiše, pogotovo monahu. A čim pomaže monahu, sigurno je da pomaže i hrišćanin, jer i monah je hrišćanin. Obojica pripadaju Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi i dvije su pojave vrlo značajne za ovo današnje vrijeme. Slava Bogu, evo, u crkvi uvijek ima poslanika i svi obrađuju rade i svi su obdareni posebnim darovima koje Duh Sveti daje kad treba, kome treba i gdje treba. A njih dvojica su obdareni obojice posebnim darovima, mada zajedno onako dopunjuju jedan drugoga. Kod arhimandrita Lazara prisutno je jedna sjeta, opravdana sjeta i jedna iskrenost i jedan tipično za pravoslavnog monaha, ako hoćete i hrišćanina, duh samo ukorijevanje, znači, koji je danas iščezao, koji je bio vrlo cijenan u drevnom monaštvu i istican kao jedan od nosećih u svoje ispravne duhovnosti, samo ukorijevanje. I on je u ustima savremenog monaštva izrekao i prekorio samo monaštvo i time nam mnogo pomogao, jer bez te poruke, pogotovo mlado savremeno monaštvo moglo bi ovako da se zanese opasnim duhom sujete i nadmenosti, na koje nikad nije imalo pravo ni jedna generacija monaha, a po najmanje naša, jedna od posljednjih generacija, najslabijih. Tako da nam je tada poruka koju je on poslao jednim jednostavnim stilom, vrlo pristupačnim stilom, mnogo pomogla. Ne samo nama koji živimo u manastirima, nego i braći i sestrama koji žive u svijetu ili koji su se nosili mišlju da li da krenu ovim ili onim putem. Pri tome on tamo ne izostavlja ni bračni put, ni život u svijetu kao jedan odličan izbor za spasenje duše. Tako da, eto, njega zaista toplo preporučujemo i ovu knjigu i šta god je on potpisao. A što se tiče arhimandrita Rafaela Karelina, to je također jedna vrlo značajna pojava u savremenom nebu. I njegova riječ, za razliku od riječi arhimandrita Lazara, koja je oseljena tim duhom pokajanja i sjete, nosi i jednu ognjenost, i jednu munjevitost. Pri tome i sama nije lišena pokajanja, ali ima jedan, da kažem, napadački moment. Utemeljena je u pokajanju i u svijestu, o svijesti o tome da je čovjek ništa, nula. I sa te pozicije pomazan duhom smirenja, a smirenima Bog daje blagodat, i sa oblagodaćenim umom, sa arhimandrita Rafaela, eto, neka to bude neko moje viđenje, u pitanju je visok stepen oblagodaćenosti i čitav spektar darova Duha Svetoga. Oni koji su ga čitali, to su sigurno primijetili, oni koji nisu, toplo ga preporučujemo. Ima jedan napadački odnos. Napadački u onom pozitivnom smislu, jer napada da bi zaštitio. Napada da bi zaštitio ugrožene. Pri tome mislimo na braću i sestre savremene hrišćane, koji su danas posebno ugroženi. Možda nikad tako ugroženi lažnim idejama, koje ne samo da dolaze van ograde naše crkve, nego iz same crkve. Mnogo proizvoljnosti, mnogo nekih površnih mišljenja koja se izdaju za predanska, svetootačka, vrlo ovako pozivanje na svete oce, pri tome sopstvenim životom ni malo, što kažu, pomjerivši svoj prst, nameću se velika bremena, prstom se ne miče. Tako da je njegova riječ mnogo važna da bi se čovjek, ako ništa drugo, dobro orijentisao. I vrlo se lako guta, vrlo se lako prima. Ne opterećuje um, ne traži ni neki visok stepen, da kažem, sozrcanje. Vrlo onako jednostavan izraz, možemo slobodno reći, žargonski. Pri tome u tom izrazu je jaka poruka, intenzivno prisustvo duhovne riječi. Što se tiče djela oca Rafaela, ono je, da kažemo, eruptivno projavljeno. jer na njegovom sajtu, koji je potpuno otvoren i sa njega može slobodno da se uzima, prevodi i čita, svakim danom, ajde da ne pretjerujem, ali vrlo često se pojavljuju nova izdanja. I tamo ima mnogo i osvrta, i knjiga, i pisama, i odgovora, znači jedno bogato djelo i vrlo plodno. I što je vrlo važno za njega, obraća pažnju na stvari koje su važne i koje se tiču nas, ljudi, savremenih hrišćana. Ako govori o prošlom, direktno ga vezuje za današnje. Ako govori o današnjem, direktno ga vezuje za vječno. Ako govori o vječnom, direktno ga povezuje za sadašnje, za tebe, za tvoj trenutak, iz koga treba da uđeš u vječnost. Riječju, pošto nije ni prilika o ocu Rafaelu, mogu bi mnogo da se govori i zaslužuje veću pažnju, pa da ne prekoračimo termine koji su odvojeni za ovu emisiju. Eto, toplo ga preporučujem svima. Ima dosta toga prevedeno na naš jezik, eto i iza vašom manastira Podmajne će se potruditi da braći i sestrama ponudi ono što nije prevedeno. A jedna od tih knjiga je i ova posljednja, izdata u izdanju manastira Podmajne, Svetost braka, ili kako nosi naslov, ili podnaslov, pošto je mitropolit blagoslovio da naslov ipak bude Svetost braka, kako vratiti porodici izgubljenu radost. Tu je uradio jedan strašan zahvat. Kao kad vidite zdravog čovjeka s polja zdravog, koji putuje, provodi, veseli se, izdaje sebe za zdravog i uči druge zdravlju, kad ga legne na operacioni sto, otvori ga i unutra vidi kancer u metastazi. Zatvara pacijenta, odlaže svoj instrument i jedina riječ i jedini zrak nade jeste ogromna milost Božija. Knjiga Svetost braka je hiruškim potezom otvorila savremeno čovječanstvo i ne samo savremeno, taj potez ide od Kajina, od uzroka bolesti, od Adama, tamo gdje se bolest projavila, od Kajina gdje je prva krv legla do dana današnjeg kad se ta krv proliva u rijekama. I kako on kaže, na jednom mjestu toliko je krvi proliveno da bi Sahara mogla da se natopi krvlju, a zemlja opaše leševima nerođene djece. Knjiga je posvećena ili govori o abortusu kao vrhuncu ludila, kao vrhuncu bezumlja i kao krajnjoj tački do koje ljudski rod može da padne i propadne. I na toj tačci se i mi danas nalazimo i jedino što može da nas opravda i da nas trpi jeste Bog, dugotrpeljivi Bog, i da nas opravda žrtva Božja prinesena za nas, takve krv Božja, ali koju može da primi samo ono srce koje je pogruženo u pokajanje. Ova knjiga ukazuje na ogromne dimenzije grijeha, ukazuje da živimo u apokaliptičnom sumraku, kako i nosi naziv jednog od tih poglavlja, i ostavlja prostor, poziva i ostavlja prostor za pokajanje. Pritom, taj prostor je uski put koji je ostavio Gospod naš Isus Hristos, put Evanđelja, i ni jedan drugi.
Za kraj, oče, šta biste poručili nekom mladiću ili djevojci pravoslavnim hrišćanima koji se možda danas nalaze na nekoj vrsti raskrsnice i razmišljaju o ova dva puta, o monaštvu ili braku, ili koji možda još uvijek i ne razmišljaju o tome?
Pa, evo, pošto živimo u vremenu, i to teškom vremenu, i možemo slobodno reći u posljednjim vremenima, one su takvim nazvane još od vremena ovaproćenja Sina Božijeg i Boga, da koristimo vrijeme mudro, jer vrijeme ide, vrijeme teče i isteći će. A kad vrijeme istekne, nastupit će vječnost. A vrijeme u vječnost unosi sve one koji su u njega ušli, u njemu živjeli, na ovaj ili onaj način. Da li monaški, da li bračni način života, da li bezbožni, živjeli kako živjeli, mislili kako mislili, vrijeme ide, ide i dovodi nas do dveri vječnog života. A u tom vječnom životu postoji jedan život koji možemo sa punim pravom nazvati životom, a to je život u carstvu Božijem, život sa Bogom. I ono postojanje koje se ne može nazvati životom, ako je nazvano vječnim mukama, ili, kako kaže prepodobni Teodor Studit, besmrtnom smrću. Tako da i mi mladi, a svi smo mladi u odnosu na vječnost, da se pomolimo Bogu, kako su se molili sveti oci, da nam pomogne da sagledamo stvar, da sagledamo sebe u vremenu, da nam otvori makar malo dveri u vječnost, da bismo mogli bolje da se orijentišemo, da bismo mogli bolje da se organizujemo, da bismo mogli da se upodobljavamo Bogu, da se stičemo kondiciju za život u vječnosti. Jer to nije godina, to nije 100, to nije milion godina, to je život u vječnosti, bez kraja. Za njega treba imati kondiciju. A kondiciju stičemo u vremenu, u crkvi Božjoj. To moram da naglasim, u crkvi pravoslavnoj. Da se ne zanosimo, da ne lutamo, da ne tražimo pomoć od bilo koga drugog. Toliko svjedočanstva imamo u crkvi našoj, od svetitelja, od čudesa. Da budemo u crkvi, da zavolimo crkvu, da naučimo nešto o našoj crkvi, da naučimo nešto o našem Bogu, da upoznamo našeg Boga, da upoznamo ličnog Boga, da upoznamo ovaproćenog Boga, Gospoda našeg Isusa Hrista, lijepog Boga, dobrog Boga, milostivog Boga, Boga koji je za nas uradio ono što niko ne bi uradio za nas, niti može da uradi sve da bi htio, ni majka, ni otac, ni brat, ni sestra, ni muž, ni žena, ni kum, ni kuma, ni baba, ni djed, ni prađed, niko, da upoznamo onog koji je to uradio za nas, koji je umro za nas. Bog umro za tebe. Takvog Boga, ako nisi upoznao, trebaš ga upoznati. Kako kaže i pita sveti vladika Nikolaj u njegovoj divnoj pjesmi, znaš li ko te ljubi silno? Znaš li ko je umro za tebe? Znaš li? Tako i dan danas pita sve nas, znaš li ko je umro za tebe, ko te ljubi silno? Ako znaš, dobro je i u tom znanju živi i produbljuj ga. Kroz to znanje, kroz produbljivanje znanja, produbit će se i vjera, produbit će se nada, produbit će se ljubav kao uslov za život u vječnosti. Ako ne znaš, moli se Boga da ti otvori, da ti otkrije. Moli se Bogu, kaži da ne znaš, ali da bi htio da znaš i Bog će ti sigurno otkriti. Na njemu svojstven način. I kad čovjek Boga otkrije, a kako će ga otkriti? U crkvi Božjoj, tamo Bog govori, tamo je on prisutan tijelom i krvlju, tamo je prisutan u svetim evanđelskim zapovijestima, koje treba čuti i po njima živjeti. I tako će Bog da nam se otkriva, tako ćemo njegov lik postepeno da otkrivamo. Ne van nas, nego u sopstvenom srcu, kako i sam rekao, blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti, da u našem srcu bude izobražen lik Boži, da iz našeg srca sija svjetlost, netvarna Božija svjetlost, i da tako, obasjani tom svjetlošću vrovina, tom svjetlošću blagodatne, netvarne Božije svjetlosti, svjetlimo i kao monasi, i kao porodice, da svjetlimo jedni drugima, i da svjetlimo ovom svijetu koji u tami leži. I time da, što kažu, pomognemo i Gospodu u njegovom djelu spasavanje ljudskog roda, da budemo satrudnici Božji, tako spasavamo jedni druge i daj Bože da nas što više mi sami što više uđe u carstvo vječne mladosti, u carstvo vječne radosti, u carstvo vječnog blaženstva, u carstvo Božije. Amin. Bože daj.